Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Moi, mun nimi on Minna.
Ja mä oon Fia.
Ja me kerrotaan tänään Pinjalle yhteistuumin kurja juttu.
Näin tehdään.
Ja mä en oo sitä aiemmin kuullut.
Uskokaa toi jälkeen.
Nimenomaan.
Joo, eli tänään meillä on eräs erittäin kuuluisa amerikkalainen sarjamurhaaja aiheena. Ja tämä on oikeasti varmaan tämän vuoden eniten toivottu jakso. Tätä on toivottu ihan hirveästi.
Mä sen verran sanoin, että kyllä mä oon hänen naamansa nähnyt, koska hän on TikTokissa, herra jostas, Snapchatissa joka puolella, kun menee sinne snappiuutisiin, niin sit siinä on aina jotain, miten hän on oikeudessa reagoinut johonkin.
Hämmentävää.
Joo, mä olen hänen naamansa nähnyt monta kertaa. Joo.
Miksi se on nyt noussut pintaan?
En tiedä. No niin kuin äänestä kuulette, mä olen kipeä, ja koska kun puhun, alan yskimään, niin sen takia Minna lukee siis tämän kertaisen kurjan jutun.
Mutta Fia on sen kirjoittanut.
Joo. Lähteenä mulla on ollut Netflixin dokkari Night Stalker, sitten mä kuuntelin Morbid podcastin jakson ja Serial Killers podcastin jaksot. Ja varmaan lukuisia muitakin. Sitten mulla oli Britannica lähteenä, Biography lähteenä, CBC News, LA Times, OC Register, pari vanhaa lehtileikettä, mitkä mä löysin tämmöistä Web Archive-sivustolta, New York Post ja CNN ja aetv.com. Ja näin varmaan on paljon muitakin, koska tää on oikeasti tosi kuuluisa. Ja sisältövaroitus siitä, että Richard Ramirez on iljettävä, julma ihminen, joten tässä tulee paljon tosi ällöä faktaa nyt.
Ah, valehtelin. Mä oon nähnyt Menendezin ihmisiä, en Ramirez. Ah. Sama nimi.
No, close enough.
Joo.
Jep. Joo, no sen mä tiedän, minkä takia niin. Ne veljekset on.
Mm. Mutta kun mä olen siis nähnyt vaan aina yhden kerrallaan, niin mä oon luullut, että tää oli vaan yksi.
Aivan. Joo. No niistä tulee sitten varmaan, jos niiden juttu etenee, niin niistä tulee varmaan sitten oma juttunsa.
Kyllä.
Jes. Aloitetaan kuitenkin lapsuudesta. Ricardo Leiva Munoz Ramirez syntyi El Pasossa, Texasissa 29. helmikuuta 1960 Meksikosta Texasiin muuttaneille Mercedes Munozille ja varmaan Julian Tapia Ramirezille, nuorimpana heidän viidestä lapsestaan. Isä Julian oli rautatietyöläinen ja ikävä kyllä hänellä oli paha alkoholiongelma. Ja varsinkin humaltuneena hän sai pahoja raivokohtauksia, jotka ilmenivät usein vaimonsa pahoinpitelynä ja toisinaan myös lasten. Äiti Mercedes työskenteli saapastehtaalla, jossa hän altistui kemiallisille kaasuille jatkuvasti, jopa raskaana ollessaan.
Ouch.
Jep. Kaikilla Richardin sisaruksilla oli synnynnäisiä vikoja. Kaikilla Richardin sisaruksilla oli synnynnäisiä vikoja, jotka vaihtelivat hengitysvaikeuksista aina epämuodostuviin. Usein puhutaan myös väkivaltaisten ja varsinkin sarjamurhaajien kohdalla siitä, että onko esim. Lapsuudessa tapahtunut pahoja iskuja päänalueelle. Ja Richardin kohdalla tiedetään, että kun hän oli 2 vuoden ikäinen, kaatui lipasto hänen päälleen ja siitä tuli iso haava otsaan. Lisäksi 5-vuotiaana hän kaatui keinuessaan ja meni tajuttomaksi. Tästä seurasi myös epileptisiä kohtauksia.
Tuo on mun mielestä oikeasti mielenkiintoista, että vaikuttaako lapsuuden päätraumat niin kuin väkivaltaisuuteen, kun sitä aina nostetaan. Että onko ollut päätraumaa? Niin hänellä on nyt ainakin 2.
Niin, niinpä. Ja sitten just, että jos on äiti raskauden aikana altistunut niille kemikaaleille, niin onko se jo tehnyt jotain
hallaa,
niin kuin muutoksia aivojen kehittymisessä?
Niin.
Niin, mutta sitten taas toisaalta hänellä oli sisaruksia, jotka oletettavasti nyt ei tee mitään pahoja.
Ei, mutta siis sille, että heillä oli kaikilla kuitenkin kehityshäiriöitä.
Niin, kyllä.
Niin, se, että kun ei ne varmaan kaikilla ole sama kehityshäiriö, niin se, että jos vaikka just joku surkastuu joku, tai siis jää kasvamatta joku aivojen semmoinen osa, mikä...
Kehittymättä.
Semmoinen osa, mikä säätelee just moraalia tai empatiaa.
Niin, totta. Kyllä. Totta. Ja muistaakseni siis hänen sisaruksensa on kaikki, no ei kaikki, mutta oli myös rikollisia sielläkin.
Okay.
Ei murhaajia, mutta rikollisia.
Okay.
Muistaakseni ainakin jotain. En ole kyllä tänne, sinne sitä kirjannut, mutta näin niin. Mä muistelisin, että hän ei ollut kuitenkaan, ei ollut silleen, että muut ei tehnyt mitään pahaa koskaan ja hän oli yksin niin. Paha.
Kotona hän sai katolilaisen kasvatuksen, vaikka ei itse uskonnosta sillä tavalla perustanut. Hänelle kehittyi myös päihdeongelma jo hyvin nuorena. Esiteini-ikäisenä hän poltti pilveä ja toisinaan joi alkoholia.
Se ja, on niin pelottavaa, että se aloittaa on noin nuorena.
Nimenomaan, ja sitten kun se on aivojen kehitykselle tosi,
niin.
Tosi huono.
Vielä lisäksi.
Niin, kaiken lisäksi nimenomaan. Mm. Kaiken kukkuraksi Richardilla oli läheinen serkku, joka ei todellakaan ollut hyvää seuraa nuorelle Richardille. Miguel, Mike, Valles, Ramirez oli Vietnamin sodassa ollut lääkintämiehenä ja oli tehnyt siellä ollessaan lukuisia kauheuksia.
Ai voi.
Mike kertoi mielellään tarinoita, kuinka oli kiduttanut ja silponut sodan aikana paikallisia naisia. Oh. Mm. Hän oli muun muassa kuvannut paloiteltuja ja raiskattuja naisia. Ja esitteli nuorelle Richardille näitä polaroid-kuvia.
No niin. Jep.
Sairasta.
Ja siis kuka tekee noin lapselle? Tai siis edes teiniikin. Tai siis kuka tekee noin? Niin. Kuka ottaa niistä kuvia esittelee, ja esittelee niin. Perheen nuorimmille?
Siis aivan sairasta.
Ah.
Tässä on niinku heitetty seinään niinku kaikki. Mm-hmm. Että niinku yritetään tehdä tästä ihmisestä niinku paha.
Ei siellä, niin siellä ei ole chanceja kasvaa hyväksi, vaikka niin. Ei koskaan pidä sympatisoida sen sarjamurhaajan kanssa.
Mutta lapsen.
Ah.
Joo.
Ja siis varmasti ihminen, jolle käy nämä kaikki asiat, niin voi silti olla murhaamatta muita ihmisiä.
Kyllä.
Ja tekemättä pahaa muille ihmisille.
Mutta se moraalin vinksahtaminen on hyvin todennäköistä tässä niin. Vaiheessa.
He polttivat marihuanaa yhdessä ja hänen teini-ikäinen kapinallisuutensa johti pikkurikollisuuteen, joka ruokki hänen huumeiden käyttöään ja vieraannutti häntä entisestään katolisista vanhemmistaan. Tämän seurauksena hän vietti entistä enemmän aikaa serkkunsa kanssa. Ramirez totesi myöhemmin vankilassa ollessaan, että Mike kertoi hänelle jaetuista kuvista ja tarinoista, jotka kiehtoivat häntä pikemmin kuin järkyttivät häntä. Mike opetti nuorelle serkulleen jotain sotilaallisia taitojaan, mukaan lukien varkaus- ja tappotaktiikat.
Niin, sotilaallisia taitoja. Mutta kun se on siis, no varsinkin just mitä Vietnamin sodasta kuulee, kun se on ollut niin hirveä paikka, ja ihmiset on vaan siis seonnut siellä.
Niinpä.
Niin. Siinä nyt on hänen sitten, mitä tärkeimpiä asioita hän on siellä oppinut
niin.
Nämä.
Ja siis niin kuin hän on oppinut, että se toisella ihmisellä ei ole mitään, siis niin kuin tämä setä vai mikä serkku, on ensinnäkin itse oppinut siellä, että toisella ihmisellä ei ole mitään arvoa, kun minä voin päättää, että mitä minä hänelle teen. Ja sitten niin. Se opettaa sen nuoremmalle serkulleen.
Ja just tämä kierre, että hänellä on, hän on niin kuin päihdekoukussa, niin hän rahoittaa sitä niillä varkauksilla. Mm. Ja ainoa, joka häntä muka lainausmerkeissä ymmärtää, on tämä sekopääserkku.
Mm.
Niin sitten hän vielä niinku karkaa tavallaan pois kotoa. Niin. Tai ei karkaa, mutta siis lähtee kotoa aina vaan kauemmas, koska vanhemmilla on uskonnolliset arvot.
Niinpä.
Niin tämä on semmoinen niinku kierrosmen kehä, mitä se kulkee.
Kyllä, kyllä. Samoihin aikoihin Ramirez alkoi etsiä pakopaikkaa isänsä väkivaltaiselta temperamentilla nukkumalla paikallisella hautausmaalla. Niin kuin se on vieläkin, että kun kotona on vielä niin kuin noin huonot oltavat, niin joo, ehkä vanhemmilla on se uskonnollisuus, mutta on siinä muutakin, minkä takia sieltä haluaa pois.
Kyllä.
Mitäs vuotta me nyt ollaan suurin piirtein? Vuosikymmentä 74
noni. On yes. Nyt seuraavaksi,
yes,
kun
yes.
Ramirez on täyttänyt 14.
Joo.
Pian sen jälkeen hän alkoi käyttää LSD:tä usein.
Mm.
Hän ja Mike aloittivat uudelleen yhteydenpidon yhteisen huumeiden ja alkoholin käytön kautta. Ai että. Tänä aikana Ramirez alkoi kiinnostua satanismista ja okkultismista.
No niin.
Nuoruusikään tultuaan Ramirez alkoi sulauttaa orastavia seksuaalisia fantasioitaan graafiseen väkivaltaan, kuten sidontaan, murhaan, silpomiseen ja raiskaukseen. Vielä koulussa ollessaan hän otti töitä paikallisesta Holiday Innistä ja käytti yleisavainta ryöstääkseen nukkuvia asiakkaita. Siis nukkuvia.
No niin.
Niin kuin, ei edes silleen, että, niin kuin, että silloin kun ne tietää, että ne on poissa, vaan silleen, että niin. Menee sinne, kun ne nukkuu. Ei ole niin kuin mitään häpyä.
Ihan todella pelottavaa.
Jaa.
Ainakin kerran Ramirez ahdisteli kahta lasta hotellin hississä, mutta häntä ei koskaan ilmoitettu tai asetettu syytteeseen näistä teoista. Hänen työsuhteensa päättyi äkillisesti sen jälkeen, kun Ramirez yritti raiskata naisen hotellihuoneessa ja uhrin aviomies sai hänet kiinni itse teossa.
Niin.
Hyi kauhea.
Ja siis just se, siis kun, okei, Hotellit nyt pääosin on ihan turvallisia paikkoja, mm-hmm. mutta aina kun on itsekseen hotellissa, niin kyllä mä sen ketjun siihen oveen laitan. Ja mä tiedän, että ei se ketjukaan pysäytä, jos joku tänne oikeasti haluaa tulla. Mutta silti.
Niin, kyllä.
Kyllä se ainakin hidastaa vähän.
Niin.
Niinpä. Et saattaa ehkä kuulla sen kolinan, kun se yrittää sitä ottaa pois sieltä. Vaikka aviomies hakkasi Ramirezia tapahtumapaikalla, rikossyytteistä luovuttiin, kun osavaltion ulkopuolella asunut pariskunta kieltäytyi palaamasta Teksasiin todistamaan häntä vastaan.
Oi, voi. Toi on aina varmi. Musta harvi. Mä niinku ymmärrän, että ei halua tulla takaisin. Ei halua elää sitä uudestaan.
Mm.
Mutta se olisi saanut tosta jo tuomio.
Mm.
Niinpä. Mutta hän on ollut 14-15.
No mutta olisi siellä nyt joku.
Niin.
Niin vielä suuremmalla syyllä, että noin nuorena tekee jo tuommoista.
Niin.
Niin olisi edes saatu johonkin mielenterveyspuolelle tai muuta.
Vähän epäilen.
Niin kuitenkin 70-luku.
Niin.
Niin no joo.
15-vuotiaana Ramirez oli läsnä 4. toukokuuta 1975, kun Mike ampui kuolettavasti 26-vuotiaasta vaimoaan käsiaseella kasvoihin kotiriidan aikana.
Just joo.
Aivan sairasta. Kuten graafiset valokuvat ja tarinat serkkunsa sotarikoksista Vietnamissa, Ramirez huomautti myöhemmin samalla tavalla, että murhan todistaminen ei ollut hänelle traumaattista missään perinteisessä mielessä, vaan pikemminkin kiehtova asia. Ampumisen jälkeen Ramirez muuttui alakuloiseksi ja vetäytyi perheestään ja ikätovereistaan.
Häh?
Ja siis,
se väittää, että se ei vaikuttanut siihen, mutta sitten se kuitenkin vaikutti siihen.
Niin, no ehkä toi on myös huonosti kirjoitettu kohta, mutta pointti oli siis se, että siis hän ei niin kuin se ei ollut niinku surullinen järkyttävä, vaan se oli niinku innostavaa ja kiehtovaa, koska hän todisti niin, murhan, hän sai kiksejä siitä.
Mm-hmm.
Ja sitten se johti siihen, että hän vetäytyi kaikista ihmisistä, jotka ei tuntenut samoin, kuten perhe ja ikätoverit.
Okay.
Niin hän niinku eristäytyi itsekseen sen kiksinsä kanssa.
Aivan, joo.
Mutta niin kun, just se, että varmaan aikuisena hän väittää, että se ei vaikuttanut häneen mitenkään, mutta oikeasti se on järkyttänyt.
No sekin mieltä. Kyllä varmasti.
Mm. Että niin kun, et ei ehkä ole ymmärtänyt sitä ja sitten on kääntänyt sen niin kun, semmoiseksi niin kun innostukseksi tai niin kun, et, niin. Et sen lukee niin kun väärin.
No se on kyllä ihan totta, koska hän puhuu ihan puuta heinäistä niissä omissa haastatteluissa.
Niin,
että.
No kun sekin. Mike todettiin myöhemmin syyttömäksi vaimonsa murhaan mielenvikaisuuden vuoksi.
Just joo.
Ja ampumisen syyksi katsottiin hänen asepalveluksensa aiheuttama posttraumaattinen stressihäiriö.
No siis joo, mutta ei se silti syytön ole.
Niin ja siis musta on ihan naurettava, että ihminen, joka on siis kiduttanut sodassa niin kuin siviilejä ja kuvannut sitä, eli saanut kiksejä siitä.
Mm-hmm.
Niin, nyt hänellä on yhtäkkiä posttraumaattinen stressihäiriö ja se on ihan ok ampua oma vaimo.
Niin siis nimenomaan, niin kuin, että et oliko hän jo ennen sinne sotaan menoaan sairas mies?
Todennäköisesti.
Niin.
Ja siis en siis sitä sano, että eikö soda, siis varmasti sotaan hänen vaikuttanut, vaikka hän onkin paha ihminen. Mm-hmm. Mutta se on ihan uskomatonta, miten paljon se teki siellä sodassa niinku oikeasti niinku pahoja asioita. Mm-hmm. Muutakin siihen sotaan liittyviä, mutta niin. Lisäksi just se siviilien kiduttaminen ja nyt vaimon tappaminen kotiriidan päätteeksi, niin ei saa tuomiota.
Niin.
No.
Mutta jo, niinku just, että joutuisi sitten edes sinne hoitoon.
Niin.
Jep. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon Amerikassa just nimenomaan sotaveteraaneja, tai siis niinku niiden tekemiä asioita pehmitetään just tuolla PTSD:llä. Että kuinka paljon siinä on sitä semmoista, että te olette tehnyt meidän maalle niin paljon hyvää, että nyt meille tulee sitten huono maine, jos me tuomitaan sinut tästä.
Niin, koska ne ei kuitenkaan sitten hoida niitä oireita kuitenkaan. Jep.
No
ainakaan
siis,
tuhoaika.
Niin, siis jonkun verranhan, siis jos sä olet aktiivisessa niin,
palveluksessa
jo, niin nehän, että jos sä teet jonkun rikoksen, niin se menee, sit, niin kuin mä olen ymmärtänyt ne siis näin, että se menee niin kuin tavallaan sitten, niin kuin, että se armeijan sisäisesti hoidetaan.
Niin, kyllä.
Ja sitten ne on aina vähän pienempiä ne,
kyllä.
Että, niin kuin, että sillä ei ole ihan niin paljon väliä. Tai siis siltä se tuntuu, ja niin kuin, niin. Että ne yrittää lakasta niitä enempi maton alle.
Niin.
Ainakin ulospäin se vaikuttaa hyvin paljon siltä.
Niinpä. Mm-hmm.
Richard Ramirez jätti high schoolin kesken aivan ennen toisen vuoden päättymistä. Tämän jälkeen Ramirez muutti yhteen vanhemman siskonsa Ruthin ja tämän aviomiehen Roberton kanssa, joka oli pakkomielteinen tirkistelijä ja joka otti Ramirezin mukaan yöllisille retkilleen.
Siis nämä ihmiset sen ympärillä vaan niinku, ei sillä ole mitään mahdollisuuksia.
Ei niin.
Aivan siis uskomatonta. Niinku niin järkyttävä tuuri, että tommosia ihmisiä vaan niin kuin
siis pelkkää pahuutta
tulee ympärille, niin. Sen jälkeen, kun Mike oli päässyt mielisairaalasta, no niin, eli se joutui mielisairaalaan.
Ei, niin olikin jo.
Vuonna 1977 hän saattoi toisinaan Ramirezia ja Robertoa näille tirkisteleville kävelyretkille ja vakoille lähialueiden naisia ikkunoiden kautta. Eli oli itse tirkistelemässä myös, niin kuin silleen, hän vaan joinas.
Silleen, niin kuin... Ai kiva, te teette tällaista harrastusta, saaks tulla mukaan?
Oh, teillä on tämmöinen kerho täällä.
Uskomatonta.
Miten voikin löytyä noin paljon yhtä kieroja mieliä?
Mm. Niin. Miten ne löytää toisensa? Se on sairasta.
Mm-hmm.
Richardin rikosrekisteri alkoi vuonna 1977, koska aikaisemmin häntä ei tuomittu, jolloin hän joutui nuorisovankilaan useiden pikkurikosten vuoksi. Ja hän sai vuonna 1982 myös ehdollisen tuomion marihuanan hallussapidosta. No wow!
Mm. Koska se on näistä kaikista mainituista asioista kamalin.
No nimenomaan. Näiden jälkeen 22-vuotiaana hän muutti San Franciscoon ja sitten Los Angelesiin, jossa hänelle kehkeytyi kokainiriippuvuus ja hän alkoi tehdä lukuisia murtovarkauksia ja kiinnostui aseista ja satanismista. Vuonna 1983 autovarkaudesta saatu syyte johti vankilatuomioon, josta hän pääsi vapaaksi huhtikuussa 1984. 84. Mä luen ihan omiani. Huhtikuussa 1984. Jo tuolloin vankilassa ollessaan Richard tiedettiin huonosta hygieniastaan ja eritoten suuhun mätänevistä hampaistaan, mikä on jotenkin kaikessa tässä karmeudessaan ihan omanlainen ällö yksityiskohta. Siis kun mä luin tätä, niin kun mä valmistuin kanssa siihen, että mun täytyy lukea tämä, kun tiesi, että Fia on kipeä, niin mulla oli semmoinen olo, että mä olin just pessy hampaat ja mun teki mieli pestä ne uudestaan, kun mä taas niin kun muistin sen. Se on niin kuvottava.
Ja siis se on, siis no, tulemme siihen, mutta mitä kaikkea kamalaa sen uhrit kokee, siis se on ihan käsittämätöntä, mutta se fakta vielä, että sen suu on haissu ihan järkyttävältä, on jotenkin ihan oma yksityiskohtansa, mikä niinku saa ihan karvat nousee aivan väärällä tavalla, niinku on niin kuvottavaa.
Kyllä. Ja miten kestää itse sitä,
niin,
että niinku, kun mä ainakin haistan sen, jos mulla on huono... Joo, ainakin mielestäni mä haistan sen, jos mulla on huono hengitys. Niin kuin hengitys.
Esimerkiksi tänä aamuna en pessy hampaita, niin musta tuntuu, että mä tunnen edelleen tässä semmoisen plakkikerroksen.
Niin. Ja siis mä tiedän, mulla on ollut niin kuin mielenterveysongelmien takia sitä, että on vaikea pestä hampaita. Niin. Että niin kuin ymmärrän sen, että se ei ole yksinkertainen
niin,
asia.
Kyllä.
Ei.
Että mä joudun edelleen siis niin kuin taistelemaan sen kanssa, että mä pesen ne hampaat. Poliisilla ei ole todisteita siitä, että Richard Ramirez olisi surmannut ketään ennen Kalifornian tulemista. Ja itse asiassa hänen ensimmäisistä asuinvuosistaan siellä tiedetään aika vähän.
Niin, että nimenomaan poliisi ei tiedä, mutta ihan hyvin mahdollista, että olisi jo surmannut.
Niin, ja että muitakin. Siellä on tai muita rötöksiä tai niin. Semmoista.
Jep. Niin, no tuskin hän on siellä välttämättä ketään surmannut sinä aikana, koska siis... No, tulemme myös siihen, mutta hänethän tuomitaan vähemmästä, kun hän on todennäköisesti tappanut.
Joo.
Ja niitä on pystytty niin kuin jälkeenpäin DNAlla yhdistämään, niin tuolle ajalle ei ole.
Okay. Et
välttämättä hän ei oikeasti ole tappanut. Hän on varmaan tehnyt paljon pahaa siinä aikana, mutta todennäköistä on, että hän ei ole tuona aikana tappanut, vaikka ei tiedetäkään, mitä hän on tuona aikana varsinaisesti tehnyt.
Niin, niin. Mutta toisaalta jopa ehkä se, että, niin kun, että hän on lähtenyt pois niiden... enablereiden luota, niiden ihmisten, jotka on mahdollistanut sen hänen
niin,
huonon kasvatuksen, niin, tai huonon kasvamisen ehkä, niin voihan se olla, että hän on ollut silleen, no, että ei musta nyt tunnu, että mä teen niin kuin mitään, mutta sitten se on ruvennut kasvamaan niin kuin se himo siellä jossain.
Niin, että se tavallaan se, nyt mä olen vapaa, mä voin itse valita, mitä mä teen, ja loppujen lopuksi se tausta saa vallan parin vuoden jälkeen, ettei pystykään pitää elämänsä kasassa.
Et varmasti jotain pikkurikoksia on tehnyt, koska on tottunut siihen elämään sillä tavalla.
Niin, ja pakkohan sen on jostain saada rahaa.
Niin.
Ja hän ei ole siis töitä ainakaan tehnyt. Ja tuskin hän on mitään avustuksia saanut tuohon aikaan.
Niin.
Tai edes hakenut.
Mm.
Niin. Mutta nämä on ihan spekulaatiot. Joo. Toki on uskottavaa, että hänen rikoksensa lisääntyivät, kun hän asui itsekseen ja hiljalleen näpistys muuttui varkaudeksi ja murroiksi. Ja lopulta hän oli aika taitava siinä, että onnistui sniikkaamaan itsensä paikkoihin huomaamatta ja ryöstetyn tavaran arvokin nousi. Että ensin se oli ollut ihan vaan vaikka leipä ja sitten lopulta vei ihmisten kodeista niin kuin arvokkaampaa tavaraa.
tästä näkee, kun mä en oikolue. Mm. Että mä pullautan mun päästäni sinne asioita, ja sit, koska kun mä en lue itsekään sitä tässä näin, niin sitten ne lauseet on tommosia. Mutta siis pointtina tarkoitan, että hän niinku huomaamatta, kun hänestä tuli parempi, niin niistä tuli aina pahempia niistä rikoksia. Mm-hmm. Ensin hän on vienyt sieltä 7-Elevenistä vähän ruokaa.
Niin, ja sitten hän on tajunnut, se olikin semmoinen, että hei, mä onnistuin tässä.
Enkä jäänyt kiinni.
Itsevarmuus kasvaa.
Kyllä. Jep. Ja sitten hän yhtäkkiä onkin johonkin vähän kalliimmalla asuinalueella ja huomaakin, että hei, täällähän lähtee korujen matkaan. Mm.
Siis kun tämän saman energian voisi niin hyvin käyttää jossain niin kuin...
Taas se yritysmallin kehittäminen tai mitä näitä
niin nyt on. Tätä mä aina mietin näissä, koska taitava.
Joo.
Et eikö olisi paljon siistimpää tehdä jotain, en mä tiedä, katon korjaustyötä, kun sä osaat hiipiä sen niin hyvin.
Niin, ja siis, niinku, ja siis sä pääsisit sinne eteenpäin tosi nopeasti, niin. Kun sä oot niin hyvä, niin kuin mahdollisesti.
Jep.
Ja mutta siis, niin. Kyllähän siis työelämässä on ihmisiä, jotka pistää puita sun rattaisiin ihan vaan sen takia, että niitä huvittaa, vaikka sä olisit kuinka taitava.
Mutta tämä mua aina mietityttää, että no meillä oli se joku, olikohan se saksalainen, joka sitten päätyi tekemään poliisin kanssa yhteistyötä, mutta oikeasti tekikin rikoksia samalla. Niin tätä mä ihmettelen, että miten useampi ei tee sitä, että pelkääkö ne niin paljon, että ne jää sitten kiinni, kun ne on lähempänä sitä virkavaltaa silleen, että jos ne tekee niille töitä. Mutta just, että esimerkiksi tämmöinenkin, että jos se noin hyvin tavallaan tajuaa sen, että mistä kautta kannattaa tehdä rikoksia, niin sitten sen kannattaisi olla poliisin apuna.
Tämä on ryhty vakuutusmyyjäksi. Silleen, että hankin parempi home secure. Näin se mä pystyn tulemaan ikkunasta.
Mm. Totta.
Niinpä.
Aika hyvä vakuutusmyyjä. Silleen, tässä mä seison sun keittiössä, tiedättekö, miten pääsin sisälle. No täältä, minä näytän.
Niin, kannattaisiko, tai ihan vaan tämä, joka myy tätä niin kuin turvajärjestelmää. Niin. Että jos teillä olisi ollut tämä meidän turvajärjestelmä, niin mä en olisi tullut ikkunasta.
Niin. Tässä meillä on heti jo business idea.
Joo, ihan tämmöinen todella laillinen.
Eli jos joku osaa hyvin varastaa, niin ottakaa yhteyttä. Ei vaan.
Ilmoittakaa itsenne poliisille.
Hei joo, voitte mennä auttamaan.
Taidon kasvu tosiaan vaikutti sit siihen, että niinku röyhkeyteen ja hiljalleen tämä eskaloitui siihen, että hän öisin hiipi asuntoihin ja jäi niihin katsomaan nukkuvia asukkaita ja pölli heidän henkilökohtaisia esineitä, kuten valokuvia. Eli hän otti siis niinku sitten jo trofeja siinä vaiheessa.
Kyllä.
Niitä
palkintoja.
Niin.
Että se ei ole semmoinen, minkä hän meinaa edes myyä eteenpäin, vaan se vaan jää hänelle muistoksi.
Niin. Toisinaan hän otti kuvia uhreistaan, jotka auttoivat luomaan sitä Night Stalker-fantasiaa, joka hänellä oli jo päässään kehkeytymässä.
Yöstalkkaaja.
Nyt sitä hän oli. Mutta niin kuin arvata saattaa, lopulta hän tunsi tarvetta tehdä enemmän.
Niin.
Mielikuvitus ei enää riittänyt, vaan hän halusi jalkauttaa sen fantasiansa, minkä hän oli ryöstöretkillään luonut. Ja siis tämä on niin kuin mun mielestä jotenkin tässä kohtaa ei pysty enää ymmärtämään. Ja sen takia nämä on kierrolla tavalla niin mielenkiintoisia, koska kun sä et pysty ymmärtämään. Niin kuin vaikka sä kuulet kaiken ton taustan, kaiken sen pahan, mitä hän on lapsena kokenut nuoruudessaan, niin kuin nähnyt, niin silti sitä ei pysty ymmärtämään, että miten kukaan päätyy siihen, että murhaa ihmisiä huvin vuoksi.
Niin, nimenomaan. Et koska tämä on näin askel askeleelta kehittynyt, niin miksei missään kohtaa tule sellaista, että wow, nyt menee muuten yli.
Niin.
Niin kuin itsellään.
Niin.
Et se on niin uskomatonta.
Mä en pääse niinku siihen mitenkään. Ja sen takia se, mä uskon, että nämä on niin just kierrolla tavalla kiehtovia.
Mm.
Hänen ensimmäinen tunnettu uhrinsa oli 79-vuotias Jenny Winkow-niminen nainen. 28. kesäkuuta 1984 Richard kiipesi avoimesta ikkunasta naisen kotiin Glassell Parkissa Los Angelesissa. Tuohon aikaan ihmiset jättivät usein ikkunan ja ovet lukitsematta, ja todennäköisesti Jenny oli jättänyt ikkunan auki viilintääkseen kesäkuumalla asuntoaan. Ramirez tuli siis naisen mentyä nukkumaan ikkunasta sisään. Hän oli halunnut ryöstää naisen, mutta pienituloisella Jennyllä ei ollut mitään arvoesineitä pöllittävänä, joten hän puukotti Jennyitä toistuvasti ja hänen kurkkunsa oli viilletty auki. Aivan sairasta.
Jo siinä dokumentissa ne poliisit sanoi silleen, tai tutkijat, että Ramirez suuttui siitä, että siellä ei ollut mitään pöllittävää.
Joo.
Mutta kun mä voisin kuvitella myös niin, että se oli silleen, että koska se oli kuitenkin sillä oli ne fantasiat
niin,
jo.
Tässä mun chance.
Niin, sit se oli silleen, että no nyt mä sen sitten teen. Että enemmänkin en mä nyt usko, että se on niinku raivon vallassa sitä niin tehnyt. Mä en näe sitä.
No kun toi taas, niinku, koska mulle tuli ensimmäisenä toi sama mieleen, mikä poliiseille. Mutta se on ehkä semmoinen, miten ns. Terve mieli niinku yrittää oikeuttaa sitä. Niin. Ei pääse edes siihen, että toinen haluaa tehdä niin pahaa toiselle ihmiselle.
Hän hermostuu.
Niin. Mm. Ei. Hän on saattanut olla aivan viilipytty ja olla silleen, nyt minä murhaan tämän ihmisen. Mm. Tästä näin. Mikä on vielä pelottavampaa, jep, kuin se, että suuttuu ja tekee pahoja asioita.
Niinpä.
Jenin aikuinen poika, joka asui lähettyvillä, löysi äitinsä raaasti surmattuna vuoteestaan seuraavana päivänä, mikä on todella surullista. Poliisit löysivät asunnosta ikkunalaudalta sormenjälkiä ja ruumiin avauksessa selvisi, että Jenny oli raiskattu.
Mutta kun tämä nimenomaan, että kun ei se ole tullut sinne edes varovaisesti. Mm. Se on jättänyt jälkeensä ihan vaikka mitä tunnusmerkkejä, että hän on ollut siellä.
Ja kuule tässä, että hän niin aika mielivaltaisesti vaan touhuaa ympäriinsä ilman hirveästi huolen häivää.
Jep.
Niin, mutta just, että kun on pystynyt koko ajan tekemään enemmän ja enemmän asioita jäämättä kiinni, kyllä, niin se on vaan niin itsevarma.
Kyllä. Sairaalloisen itsevarma, sanoisinko.
Kyllä.
9 kuukauden kuluttua hän iski uudelleen.
Kuitenkin sen verran aikaa kyllä ollut välissä.
Niinpä.
Ainakin aluksi.
Niin. 17. maaliskuuta 1985 Ramirez kävi 22-vuotiaan Maria Hernandezin kimppuun aivan tämän kodin ulkopuolella Rosemeadissa Los Angelesissa. Tällä kertaa Richardilla oli 22-kaliberinen käsiase ja hän ampui Mariaa kasvoihin, kun tämä oli ajanut autotalliinsa.
Just.
Kuin ihmeen kaupalla Maria selvisi tästä, sillä luoti kimposi hänen autonsa avaimista, kun hän oli nostanut kädet kasvojensa eteen suojaksi.
Tämä on eeppinen.
Mm-hmm. Nainen oli myös äärimmäisen nopea ajattelija, sillä ampumisen jälkeen hän kaatui maahan ja päätti esittää kuollutta niin kauan, että Richard poistui paikalta. Ikävä kyllä talossa oli naisen 34-vuotias kämppäkaveri Dale Yoshi Okazaki, joka kuultuaan laukauksen yritti piilottautua keittiössä kaappien taakse, kun Ramirez astui talon sisään. Hän nosti kuitenkin päänsä tarkistaakseen, oliko ampuja sisällä, ja Ramirez näki tämän ja ampui häntä kerran otsaan, tappaen Dalen välittömästi.
Toi on kans siis niin jotenkin, että itse kun jo olisi tuommoisessa tilanteessa, että joutuisi olemaan piilossa, niin kyllä varmaan itsekin kurkkaisi, että onko se siellä vai ei.
Niin, mutta se on niin, kuule mitään.
Niin, se on niin semmoinen, että leffassa on aina silleen, voi vittu, kun sä olet typerä, älä kurkkaa. Joo. Mutta kun ei siinä oikeassa elämässä voi ajatella
sitä. Siis, jos se on ihan hiljaa siellä,
niin siis just
totta kai sä katot.
Niin, ja koska se oli hirveän hyvä tulemaan hiljaa sisälle, niin silleen, että sä kuulet laukauksen ulkoa, menet piiloon, sit sä ehkä kuulet oven. Sitten sä et enää kuule mitään. Mm. Totta kai sä kurkkaat.
Niin.
Tai siis silleen, että älä vittu kurkkaa, mutta siis totta kai sä kurkkaat.
Niin kuin, että harmittaa hänen puolestaan aivan suunnattomasti.
Jep.
Mutta siis täysin luonnollista, että niin sen niin kuin tekee. Tämän jälkeen hän poistui talosta ja tuntia myöhemmin hän näki 30-vuotiaan naisen Veronica Yun istumassa autossaan Monterey Parkissa. Hän veti naisen ulos autosta ja ampui tätä kahdesti ja varasti auton.
Siis se vaan siis niinku on tommosella ihmespriillä ympäriinsä.
Siis niin, sitä mä just, että siis käytän ehkä vähän huonoja niinku termejä, että hän touhuili ympäriinsä. Mutta kun se on, siis kun sitä se niinku on, mutta semmosessa aivan todella makaaberissa muodossa.
Joo, ja sit se, että kun hän ei jää edes heti kiinni, että kun toi kaikki kuulostaa vähän semmoselta nimenomaan touhuumiselta.
Semmoinen huithapeli.
Että se vaan menee ja tekee.
Niin.
Niin. Sitten se ei jää heti kiinni.
Niin. Ja siis nimenomaan kuulostaa niin kuin siis joltain siis räiskintäpeliltä.
No siis ihan GTA,
että minä ammun sinut, autosta, otan auton ja lähen. Et niin kuin, ei näin tapahdu oikeassa elämässä.
Niin kuin toivoisi.
Niin.
Ja siis niin kuin, myöskin se, että hän niin kuin, ei selvästikään ole kauhean tarkasti suunnitellut tätä ja silti hän
ei ole ollenkaan suunnitellut.
Niin. Veronica kiidätettiin nopeasti sairaalaan, mutta ikävä kyllä hän menehtyi juuri päästyään sinne. Tällainen 2 murhaa ja murhan yritys samana iltana nousi tietenkin otsikoihin. Maria oli onnistunut kuvailemaan miestä kiharahiuksiseksi, jolla oli isot päästä pullistuvat silmät ja leveät huonot hampaat. Mm. Hän oli yltäpäältä mustissa vaatteissa ja päässään ACDC-lippis. Häntä kutsuttiin ensin lehdissä nimellä Walking Killer eli sisäänkävelevä tappaja ja Wally Intruder eli Wally tunkeutujaksi. Tällä kertaa meni vain viikko, kun hän iski uudelleen. Eli tämä cooling down period.
Niin, lyheni 9 niin. kuukaudesta viikkoa.
Jäähdyttelyvaihe.
Kyllä, niin. Sillä mä meinasin, kun sä sanoit, että oho, sentään se 9 kuukautta. Mm. Ja mä olin silleen, oh, just so you wait. Mm. Sitten se lyhenee kyllä niin kuin kertarykäsyllä.
Joo. Jep, että ootappa vaan. 27. maaliskuuta 1985. Noin 2 aamuyöllä Richard tunkeutui kotiin, jonne oli murtautunut jo vuotta aiemmin. Mikä on ihan super pelottavaa.
Mutta mulle ei selvinnyt, että
asuuko
ne samat, ja tieskö ne ihmiset, että sinne on murtauduttu. Koska sehän saattoi käydä siellä yöllä vaan sunne kuvaa ihmisiä.
Niin,
että tavallaan, että tieskö ne, niin ja oliko ne samat ihmiset siellä. Sitä mulle ei, mutta sen mä tiesin, että niin kuin Richard kertoi, että hän on ollut siellä talossa aikaisemminkin.
Just. Aivan Whittierin ulkopuolella sijainneessa kodissa asui Zazaran pariskunta. Richard aloitti ampumalla 64-vuotiaan Vincent Charles Zazaran. Laukaukseen herännyt vaimo, 44-vuotias Maxine Levenia Zazara, tuli katsomaan, mitä tapahtuu. Vincent oli siis jostain syystä joko nukkumassa tai nukahtanut sohvalle, ja Maxine oli ollut makkarissa.
Tämä siis tällainen mainita siksi, koska Morbid Podcasti sanoi, että mies nukkui sohvalla ja ne meni hirveän pitkään siihen, että voi ei, että jos on mennyt riitaisena nukkumaan ja se nukkuu sohvalla. Mutta kun mä en löytänyt lähteistä sille syytä, miksi se nukkuu sohvalla, että se on voinut vaikka nukahtaa TV-tä katsellessa.
Mm-hmm, nimenomaan.
Mutta pointtina siis hän oli sohvalla, kun nainen oli makkarissa. Siis
sattui olemaan sohvalla nukkumassa. Ramirez hyökkäsi saman tien naisen kimppuun ja hakkasi tämän ja sitoi tämän aloilleen ja vaati tietää, missä arvoesineet ovat. Samalla kun Ramirez penkoi Maxinen kertomia paikkoja, nainen onnistui pakenemaan takaisin makuuhuoneeseen, jossa heillä oli sängyn alla haulikko. Ikävä kyllä, ase ei ollut ladattu ja Ramirez kerkesi hyökätä hänen kimppuunsa uudestaan.
Mutta eihän niitä tavallaan saiskaan säilyttää ladattuna.
Niin, on, joo, se on aika vaarallista, niin. Jos se säilyttää. Mutta
ei siitä tavallaan ole mitään apua siinä hetkessä, se ei
niin,
se ole ladattu.
Kiire. Niin, niin. Ramirez kimpaantui tästä ihan kunnolla ja ampui Maxinea kohti 3 tappaen hänet. Tämän jälkeen mies haki keittiöstä veitsen ja viilteli naisen ruumista, tehden ylösalaisin olevan ristin tämän rintaan ja poisti naisen silmät.
Mitä? Miksi?
Koska sairas mieli.
Saatana. On kaveri.
Tämän jälkeen Ramirez raiskasi ruumiin. Hän laittoi silmät korurasiaan ja otti ne mukaansa. Oh. Poistuessaan heidän asunnolta Ramirez jätti kukkapenkin multaan täydellisen kengänjäljen, joka osoittautui aika tärkeäksi tutkinnan kannalta. Kun poliisit sitten seuraavana päivänä olivat paikalla, he saivat talteen kuvan jalanjäljestä. Kun tutkijat etsivät sopivaa kenkää, selvisi, että kyseessä oli avia-merkkinen kenkä, joka oli tuohon aikaan harvinainen. He suuntasivat suoraan valmistajan luokse ja kävivät läpi taulukoita, jossa kenkiä jaettiin Yhdysvalloissa, ja kokoa 11,5 olevia mustia kenkiä valmistettiin vain 6. 5 meni Arizonaan ja 1 myytiin Los Angelesissa.
Hmm. Aika hyvä tuuri.
Mm-hmm.
Ja aika ei yhtään loppuun ajateltu tämän Ramirezin meininki.
Mutta kun ei se ajattele, sen ei tarvii, niin. Mikä on ihan kauheeta.
Mutta eihän poliisi saa, poliisi ties vaan sen, että hän on niinku ainoa Losissa, kellä on ne kengät.
Mm.
Mutta niin. Eihän mistään ostotiedoista lue, että kuka sen ostanut.
Niinpä. Et toisaalta hän saa, niinku, he saavat tietää, että kai aina joka paikassa, missä tämä kengän jälki näkyy, niin tiedetään, että se todennäköisesti on se sama henkilö.
Mm.
Mm.
Tältä rikospaikalta he löysivät myös luoteja, jotka matchasivat edelliseen rikospaikkaan. Ja he pystyivät viimein toteamaan, että heillä oli sarjamurhaaja vapaalla jalalla. Kaikissa hänen rikoksissaan Richard uskoi, että saatana pitäisi hänestä huolen.
No hyvä hei.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hän oli silloin teinenä hurahtanut siihen satanismiin ja lukenut Anton LaVeyn opetuksia.
Hän on lukenut jo niitä saatanan kirkon oppeja, mutta saatanan kirkko ei siis halua ketään tapettavan, eikä halua, että kenestäkään tulee murhaaja. Mutta niin kuin kaikissa uskonnoissa, niin se, joka sitä lukee, ottaa sieltä vaan ne kerman päältä ja kehittää siitä oman katsomuksensa.
Mm.
Niin se, että vaikka hän on käyttänyt niitä oppeja ja inspiroitunut siitä, että nyt saatana on hänen kaveri, niin se ei ole siis sen saatanan kirkon oppeja.
Niin ja siis saatanan kirkkohan ei varsinaisesti usko edes saatanaan.
Ei niin.
Tai niin kuin edes yliluonnolliseen, vaan niin kuin nimenomaan tavallaan siihen yliluonnolliseen puutteeseen.
Ja tavallaan siihen, että minä itse olen.
Se, niin. Niin, nimenomaan, joka voi enemmän vaikuttaa niin tähän.
Mm. Että ne on vaan vähän niin kuin antikristin usko.
Niinpä. Niin.
Mutta että hän koska se oli kaikissa mainittu, että hän on lukenut näitä oppeja. Sille, joo, mutta sieltä hän ei ole varmaan oppinut sitä, että kyllä saatana pelastaa, kun minä murhaan.
Nimenomaan. Ja siis kun Richard halusi olla paha ja uskoa siihen pahuuteen, niin se kanavoi sitä sitten siihen saatanaan.
Kyllä.
Ja siksi hän piirteli pentagrammeja ja muita symboleja ja uskoi siihen, että teki hän mitä hyvänsä saatana haluaisi hänen tekevän lisää uhreja ja pitävän hänet poliisilta pimennossa.
Mm. Tämä on upeata taas, että miten aivot loikkaa siihen nimenomaan siihen, että ihan yhtä hurahtanut hän on, kun voi olettaa, että hänen vanhemmansa olivat siihen katolilaisuuteen. Hän vaan keksii eri kohteen.
Helmimaaliskuussa 1985 Montebellossa, Monterey Parkissa ja Glassell Parkissa tapahtui näiden rikosten lisäksi useita lapsen kaappauksia. Kaikkia lapsia hyväksikäytettiin ja sitten ne hylättiin.
Eli ne selvisi hengissä.
Niin. Yksi näistä lapsista oli 6-vuotias Anastasia Hronas. Häntä muun muassa haastateltiin Netflix-dokkarissa ja hän ja muut lapset antoivat poliisille kuvauksen sieppaajasta, joka sai tutkijat miettimään, että tekijä vastasi näiden murhien tekijän kuvausta. Kaiken lisäksi yhdeltä lapsen kidnappauspaikalta löytyi samanlainen kengän jälki.
Noniin.
Eli se ei vaan murtaudu koteihin, stalkkaa ihmisiä, varasta, tapaa niitä. Nyt se kidnappaa lapsia.
Mutta sitten siis mun mielestä jotenkin niin kummallista, että sit niitä se ei tapa.
Joo.
Että mikä logiikka? Ei mitään.
Että se selitti just se nainen siinä dokkarissa, koska hän nyt siis aikuisena antoi sen haastattelun, että kirjaimellisesti hänet vietiin, häntä hyväksi käytettiin ja sitten hän vaan dumppasi jonnekin, mistä se sitten löydettiin se tyttö. Fyysisesti melkein niin kuin kunnossa. Siis joo, hänen on kajottu, mutta tarkoitan, että hän ei ollut mitenkään pahoinpidelty.
Niin.
Mitenkään verissä päin.
Niin fyysisesti ei pahoinpidelty niin. Mitenkään sen, eteen, niin niin. Kun sen lisäksi.
Niin. Niin kun ja sitten tehty. Se samaan aikaan murhaa ihmisiä henkoteihin.
Ja raiskaa heitä.
Joo.
Siis aivan sairasta.
Että se tekee niinku ihan kaikkia maa ja taivaan väliltä. Eikä ole mitään väliä, että onko se lapsi, onko se 30, onko se 75, niin. Mies, nainen, kaikki käy.
Mm.
Ja etnisyydetkin oli kaikki lueteltuna. Siinä on ollut latinoita, pari aasialaista, et sille ei mitään väliä.
Mm.
Niin, siis,
mutta just, että kun ei se selkeästikään tee sitä silleen suunnitellusti myöskään tämän osalta.
Niin.
Uhri on mikä on, ja hän tekee sen, mitä hän haluaa sillä hetkellä tehdä. Kaikki. Niin.
Aivan sairasta. Toukokuun 14. päivänä 1985 Ramirez meni Monterey Parkissa sijaitineeseen Doin pariskunnan kotiin. Talossa asuivat 66-vuotias Bill Doyne ja hänen vaimonsa 56-vuotias Lillian Doyne.
Doyne.
Ihana sukunimi.
Varsinkin tuo Bill Doyne. Kuulosti ihan bing bong.
Bill Doyne. Lillian Doyne.
Mm.
Lillian oli vuodepotilas, sillä hän toipui aivoinfarktista ja tästä syystä heillä oli myös erilliset makuuhuoneet. Ramirez murtautui taloon, jälleen kerran ajatteli surmaavansa miehen ensin ampumalla tätä kasvoihin ja sen jälkeen kävisi naisen kimppuun. Bill ei kuitenkaan kuollut saman tien ja onnistui hakemaan oman aseensa turvakseen, mutta Ramirez hakkasi miehen tajuttomaksi. Tämän jälkeen hän siirtyi naisen makuuhuoneeseen ja pahoinpiteli ja raiskasi hänet. Jälleen kerran Richard bagoi asunnosta arvotavaraa ja lähti. Bill onnistui soittamaan hätänumeroon viimeisillä voimillaan, pelastaen näin vaimonsa, mutta kuoli itse lopulta vammoihin sairaalaan päästyään. Ihan todella surullista. Mutta niin, niin urheaa ja niin kuin silleen, että niin kuin oikeasti aivan henkihieverissä on silleen, että nyt mä soitan.
Joo.
Että vielä taistelee vielä.
Ihan niin uskomatonta. Ja just sit vielä se, että tämä vaimo, joka oli jo valmiiksi sairas, niin hän selvisi hengissä.
Niin.
Vaan tämän puhelun ansiosta.
Niin kyllä.
Että se sai heti apua.
Niinpä.
Mutta olisi toi Ramirez niinku kuinka isokokoinen tai voimakas tyyppi, kun sillä selkeästi ei ole mitään väliä, ketä siellä sisällä odottaa, kun hän menee sinne tappelemaan?
Ei mun mielestä. Hän oli aika semmoinen, ainakin kuvista päätellä aika hintelä.
Okei.
Okay. Semmoinen... hän on aika pitkä kuitenkin?
No, siis aika niinku... pitkä, joo.
Mutta siis kun se kuulostaa siltä, että sillä ei ole mitään pelkoa, että hän häviäisi näitä taisteluita.
No hänellä on se saatana olkapäällään, mutta...
Totta.
Mutta mä veikkaan, että siinä on enemmän se yllätyselementti.
Ja se itsevarmuus.
Ja sitten se, että koska hän on jo ampunut esimerkiksi sitä Billiä,
niin.
Niin se, että se yrittää vielä kamppailla vastaan, niin se ei välttämättä ole ihan hirveästi tarvi voimaa käyttää, että se tainnutetaan.
Niin, niin, mutta siis niin kuin yleisestikin ottaen se kuulostaa siltä, että sille on ihan se ja sama, ketä siellä on vastassa, että hän niin pärjää anyway.
Jep, mutta mä luulen, että siis se itsevarmuus tekee siitä, niin kuin se sairaalloinen itsevarmuus, mikä hänellä on, niin että niin kuin häntä ei hän niin kuin tietää voittavansa ja tekevänsä sen, mitä hän haluaa.
Niin, ja voi myös olla, että häntä ei kiinnosta myöskään, että jos hän häviää.
Niin.
Niin.
Mikä on vielä pelottavampaa.
Oh, ei ole mitään menetettävää. Niin,
nimenomaan. Se on hurjaa. Eli tässä kohtaa on 6 murhattua ja 2 murhan yritystä.
Mm-hmm.
2 viikkoa edellisestä, 29. toukokuuta, Ramirez ajoi Monroviaan varastetulla autollaan ja hiipi 2 yli 80-vuotiaan sisaruksen kotiin. Talossa oli nukkumassa 83-vuotias Mabel Bell ja hänen siskonsa 81-vuotias Florence Nettie Lang. Talossa ei ollut mitään vietävää, vaikka Richard käänsikin sen ylösalaisin. Sen jälkeen hän löysi keittiöstä lojuneen vasaran. Hän meni molempien siskosten huoneisiin, sitoi heidät ja pahoinpiteli vasaralla. Sen jälkeen hän raiskasi Nettiin ja kävi vielä piirtämässä huulipunalla pentagrammin Mabelin huoneen seinään ja tämän reiteen. 2 päivää myöhemmin puutarhuri löysi naiset kuolemankielissä. Molemmat olivat elossa, mutta täysin tajuttomia. Mabel kuoli vammoihinsa sairaalassa heinäkuussa ja Nettie elokuussa. Ihan kauheeta.
Ja just siis se, että koska 80-vuotiaita ja sit sä vaan meet sinne tappaa ja raiskaa ne.
Joo, jotenkin ja niinku piirtelemään jotain pentagrammeja. Jotenkin todella aivan siis niinku järkyttävää.
Ihan hirveetä.
Ihan siis, ei niinku, kun ei pysty käsittämään. Ei niinku, mä en ees se halua käsittää.
Joo, ei, tää on niin sairas tyyppi.
Mutta tältäkin paikasta löytyi se kengänjälki, joka sopi aikaisempiin. Asunnossa oli myös viitteitä siitä, että hän on syönyt siellä.
Joo, siinä dokkarissa oli siitä selitys, että kun ne poliisit oli mennyt sinne, ja sitten ne oli suunnilleen nähnyt, että siellä, koska nehän oli siis elossa ne naiset, kun ne löydettiin.
Mm.
Eli ne on ollut vielä siellä sillä hetkellä elossa. Niin. Ja se oli syönyt suunnilleen jotain banaania siellä keittiössä.
Joo, hän on vetänyt iltapalan siinä. Niin kuin.
Joo.
Että miten kylmäverinen tappaja täytyy olla ensinnäkin, että niin tekee tällaisen rikoksen.
Ja väliinpitämätön.
Niin, ja sitten sen jälkeen jää vielä syömään sinne.
Joo.
Ei se ole vaikuttanut siihen mitenkään.
Ei.
Aivan uskomatonta.
Olisi edes pessyt hampaansa siellä.
Niin, tehnyt iltarutiinin siellä sitten. Uskomatonta. 30. toukokuuta 1985 Ramirez ajoi Burbankiin ja hiipi 42-vuotiaan Carol Kylin kotiin. Aseella uhaten hän sitoi naisen ja vei tämän 11-vuotiaan pojan käsiraudoitettuna johonkin kaappiin.
Mm.
Oh. Sen jälkeen hän käski Carolin osoittaa arvokkaimmat tavarat ja tämän jälkeen raiskasi naisen toistuvasti. Uskomatonta. Hän oli kieltänyt Carolia olla katsomatta hänen tai hän leikkaisi tämän silmät pois päästä.
Mm.
Lopulta hän haki lapsen pois sieltä kaapista ja sitoi äidin ja pojan yhteen ja katosi.
Mutta tämä on outoa, koska se ei oikeasti tee niille lapsille näissä murroissa mitään.
Niin.
Mm.
Ja sitten, että millä logiikalla se jättää jonkun eloa ja jonkun ei.
Niin. Joo. Mutta ehkä se just, että kun siellä oli se lapsi, niin sitten se jätti sen äidin eloon syystä niin tai toisesta. Niin kuin
mutta siis se on jotenkin outoa.
Ja toi, että hänellä on jotenkin aivan todella kieroutunut niin kuin käsitys maailmasta. Ei. En pysty. Lähes kuukausi kului, kunnes 27. kesäkuuta 32-vuotias Patty Elaine Higgins löydettiin murhattuna kodistaan Arcadiasta. Rikos huomattiin, sillä tämä ei saapunut töihin. Hänet oli raiskattu, kuristettu ja kurkku viiletty auki. Ramirez oli ollut syytettynä näistä rikoksista, mutta konkreettisia todisteita ei ollut, joten virallisesti hän ei ole tuomiota näistä saanut.
Mikä on niin uskomatonta.
Aivan järkyttävää. Että hän on niinku, se on ollut ihan siinä niinku hilkulla, että hän on jäänyt kiinni.
Joo.
Ja ei. Ette sattunut katsomaan hänen kenkiään.
Niin.
Mutta vain muutama päivä tämän jälkeen, 2. heinäkuuta, hän tiedettävästi iski Arcadiassa uudelleen, samassa paikassa.
Jep, ja vaan pari päivää välissä.
Jep. Niin. Ja murtautui 75-vuotiaan leskirouvan Mary Louise Cannonin kotiin. Nainen oli jo nukkumassa, kun Ramirez murtautui kotiin ja löi hänet lampulla tajuttomaksi ja puukotti keittiöstä ottamallaan veitsellä lukuisia kertoja vielä kuoleman jälkeenkin. Uskomatonta. Mm. Ja sitten kun just toi, että niinku noi niinku murhan tavat muuttuu koko ajan. Että niinku, että ei ihme, että sitä on vaikea saa kiinni, niinku, että yhdistää toisesta murhasta toiseen, kun hän tekee ihan mitä häntä sillä hetkellä huvittaa.
Joo, ja kun se selkeästi käyttää niinku, vähän niin kuin, sillä on ase, se puukottaa, joskus sillä on vasara, joskus se kuristaa, joskus se viiltää kurku auki.
Ja siis se ei ota edes välttämättä mukaan sinne mitään ase, niinku, että sä saat olla se ase mukana, niinku siis ampuma-ase.
Niin, kyllä, mutta, se 22 kaliberinä.
Niin, mutta ei niin kuin, että sitten hän niinku ottaa paikalta sen vasaran, oli siellä niiden sisarusten luona se vasara, ja sitten niinku näitä veitsiä omista taloista, niin se on jotenkin...
Ja nyt niinku lamppu.
Niin, mitä ihmettä. Ja sitten 3 yötä myöhemmin, 5. päivä, Sierra Madresta soitetaan poliisille, ja tiedetään, että Ramirez on hyökännyt jälleen. Hän on murtautunut kotiin ja pahoinpidellyt 16-vuotiaan Whitney Bennettin rengasraudalla tämän nukkuessa. Keittiöstä hän oli etsinyt veistä, mutta ei syystä tai toisesta löytänyt.
Tätä mä en ymmärrä.
Keittiöstä niin. Ei löytänyt veistä.
Niin, joten otan rengasraudan.
Joo. Mikä on rengasrauta?
Siis sorkkarauta.
Ah, okei.
Okay. Ei, kun rengasrauta on toi se, millä poistetaan pultteja noista.
Pulttia vain?
Joo.
Onko muka?
Joo. Ja tämän jälkeen hän oli yrittänyt kuristaa tytön puhelimen johdolla. Sähköjohdosta lähti kuitenkin kipinää tai jotain. Ja Whitney oli hengittänyt, joten Ramirez oli päättänyt perääntyä ja sanoi, että hän uskoi itse Jeesuksen Kristuksen tulleen väliin ja estäneen hänet tappamasta tätä tyttöä.
Niin hän kuitenkin uskoo yhä siihen Jeesukseen.
No siis, tässähän on ihan siis selvästi semmoista uskonnollista värinää hänen niin kuin, mielenterveysongelmassaan.
Hyvä ja paha. Selkeästi. Niin. Hän on nyt siellä pahan puolella, eli saatanan puolella, mutta koska se tyttö elikin kuristuksesta huolimatta, ja sitten se kipunoi, tiedätkö sä, niin kuin säteitä,
niin.
Sädekehä, taivas, Jeesus. Tästähän pääsee ihan selkeä jatkuma.
Ja siis, jos sä uskot saatanaan, niin sun on vähän niin kuin pakko uskoa Jumalaan.
Mutta ei kaikki Jumala uskoa, että uskoa edes saatana.
Niin, no kun ei, ja siis ei, mutta niin kuin hänen tapauksessaan se selvästi on niin kuin se just se koko kuva.
On selkeästi se ylä- ja alamaailma.
Joo. Ja hän on semmoinen wannabe saatanan best friend.
Uh-huh.
Whitney Bennett selvisi hyökkäyksestä hengissä, vaikka hänen päänahkaansa tehtyjen haavojen sulkemiseen tarvittiin 100 tikkejä. Rikospaikkatutkijat onnistuivat löytämään tytön makuuhuoneessa olleesta viltistä verisen kengän jäljen, joka oli sama kuin edellisissä tapauksissa. Tapaus oli nyt isollaan lehdissä. Sarjamurhaaja, joka tulee nukkuvien kotiin ja uhrit ovat iältään mitä tahansa. Mm-hmm. Ei ole väliä ulkonäöllä, niin kuin puhuttiin, etnisyydellä ei ole väliä, ei millään.
Mm. Olisi kyllä ihan tosi pelottavaa.
Niin olisi. Siis ei, en mä uskaltaisi liikkua. Niin kuin,
tai no
siis,
mutta kun, niin, ei,
kun se, siis, kun
se, nimenomaan just, se
että,
ei auta.
Siis niin kuin, että pitäisi, niin kuin, no niin kuin tässä he rupeaa tekemään, että, niin kuin, että pitäisi niin kuin, valvoa, niin kuin, että yksi valvoo. Pitäisi tehdä semmoinen D&D, niin kuin, että yksi valvoo ja muut nukkuu. Ja sitten voi niinku sit nukkuu sitten se niinku vaihdetaan sitä nukkuvaa.
Niinku hevosta laumassa.
Niin. Niin. Edellisissä keisseissä on siis ollut selkeästi esimerkiksi John Wayne Gacy halusi nuoria poikia, Ted Bundy tummahiuksisia naisia ynnä muuta semmoista. Mutta nyt kuka tahansa voi olla uhri. Kun uutiset jauhoivat sarjamurhaajasta, loogisesti San Fernando Valleyin asukkaat pelkäsivät ja soittivat poliisille lukuisista havainnoista, myös vääristä. Tämä aina työllisti poliisia lisää. Naapurustot perustivat nyt näitä siis näitä vahtiryhmiä ja tämmöisiä kodinturvaajajoukkoja, jotka vahtivat vuorossa nukkuja. Tässä kohtaa lehdet olivat antaneet osuvamman ja selkeästi paremman nimen, joka jäi elämään The Night Stalker, eli yöstalkkaaja. Poliisi kehotti kaikkia olemaan varovaisia, lukitsemaan ovet ja ikkunat ja olemaan kulkematta yksin. Oli selvää, että vaikka kukaan tuskin olisi turvassa Ramirezilta, hän selkeästi jahtasi heikossa asemassa olevia, kuten lapsia, naisia ja iäkkäitä. 10 murhattua ja 4 murhan yritystä kautta raiskausta, ja siihen päälle ne lasten kidnappaukset. Vaan Ramirez ei lopettanut tai juuri pitänyt taukoa ennen kuin hän jäi kiinni. Heinäkuun 7. päivänä Ramirez murtautui 60-vuotiaan Joyce Lucille Nelsonin kotiin Monterey Parkissa. Hän löysi naisen nukkumasta olohuoneen sohvalta ja hakkasi tämän tajuttomaksi ja lopulta talloi hänen kasvonsa, johon tämä kuoli. Näihin kasvoihin jäi se avialenkkarin kengän jälki.
Hyi.
Aivan sairasta.
Mutta noissa jotenkin siis, musta tuntuu, että semmoinen logiikka noissa ehkä kuitenkin on, että mihin se päättää sisälle mennä, on se, että se olettaa, että täältä saa jonkun isomman ryöstösaaliin.
Mm.
Että se niinku, vaikka ne ei ole parempia alueita ehkä, mutta se yrittää jotenkin katsoa semmoisen, että toi voisi olla rikas talo.
Mm. Ja selvästi kuitenkin hän ottaa niinku just iäkkäitä ja naisia niinku vielä enemmän kuin ja, niitä pariskuntia.
Ja sitten se, että pariskunnistahan niin se on aina ampunut miehen.
Niin.
Ja sitten se on tehnyt sille naiselle paljon enemmän pahaa.
Niinpä.
Ja mä mietin ihan samaa tätä, että onko se ajatellut vaikka, että nätisti sisustettu niin. talo, koska vaikka ne 80-vuotiaat sisarukset oli tosi köyhiä, eikä siellä ollut mitään vietävää, niin se on kuitenkin jollain tavalla ollut houkuttelevan näköinen.
Cottage core.
Niin, että siellä on ollut jotain siistiä, siisti piha, siisti niin. jotain, mikä on voinut näyttää siltä, niin. että heillä on hyvä elintaso.
Mm. Niin, koska ei se selkeästi siis niin kuin ole jotain vahtinut, että no noilla on vaikka hyvä auto tai en mä tiedä, että se, ei se tiedä, ketä siellä oikeasti on. Mutta jotenkin se valitsee talot, missä se varmaan olettaa saavansa vähän isomman saaliin.
Mutta mä jopa mietin sitä, että käykö hän vaan niin kuin kaikkien ovella tai niin kuin koko elämässä ikkunat.
Niin,
että...
jos ikkunan raulla, niin, no, niin siitä menee. Olla.
Niin. Tuona yönä Ramirez, tuona siis samana yönä, kun Joyce Lucille Nelson kuoli. Ramirez oli murtautunut myös 63-vuotiaan Sophie Dickmanin kotiin. Richard oli laittanut naisen käsirautoihin, seksuaalisesti pahoinpidellyt ja vaatinut kaikki korut mukaansa. Hän oli peittänyt naisen kasvon tyynyllä ja käskenyt olla katsomatta. Hän oli myös vaatinut naista vannomaan saatanan nimeen.
Just joo.
2 viikkoa myöhemmin Ramirez oli varastanut eri auton ja 20. heinäkuuta hän ajoi Glendaleen. Sieltä valikoitui 66-vuotiaan Leela Kneedin ja hänen miehensä 68-vuotiaan Maxon Kneedin koti, johon mies tunkeutui pariskunnan nukkuessa. Tätä varten Richard oli ostanut macheten. Macheti.
Viidakkoveitsi.
Niin, viidakkoveitsen.
Machete.
Ja hyökkäsi nukkuvien kimppuun lyöden sitten tällä veitsellä. Lopulta hän tappoi molemmat ampumalla heitä 22 kaliberillisella aseella. Tämän jälkeen hän jälleen käänsi talon ympäri vieden mukanaan kaikkein arvokkaimmat esineet. Samana yönä hän jatkoi vielä Sun Valleyin ja murtautui Covenantin perheen kotiin. Siellä hän ampui 32-vuotiaasta Chain Rongia päähän, minkä jälkeen hän pahoinpiteli ja raiskasi 32-vuotiaan Somkidin.
Mutta kun tämä on vaan siis kun... Mä oon jo ihan turta tällä, mitä kaikkea tässä, siis tää, vaikka siis se on ihan hirveätä, mitä se tekee, mutta se on vaan lista kaikkea, mitä hän on kerennyt riehumaan.
Siis niin on.
Niin on.
Aivan järkyttävää.
Ja kun se on joka paikassa ihan yhtä järkyttävä.
Mm, mm. Ja siis ennen näitä tätä murhaa ja pahoinpitelyä, hän oli sitonut perheen 8-vuotiaan pojan ja vaati Somkidia näyttämään arvoesineiden paikat ja vannomaan saatanan nimeen jälleen. Siis kun just, että... Ja kun tämä on niin jotenkin semmoista silmitöntä, ja kun se ei ole raivoa, niin se on niin pelottavaa. Kun se on vaan semmoista niin kuin...
Näin mä toimin.
Niin, nimenomaan. Että näin mä voin toimia. Ja tämä ei ole mulle mitenkään ongelma. Niin se on ihan kauheeta.
Mutta mä en tiedä, onko sitten nimenomaan, koska hänkin on... No musta tuntuu, että hän on silleen harvinainen, että koska tuossa ei ole mitään... logiikkaa, mitä hän tekee. Et yleensä sarjamurhaajilla on joku logiikka ja sen takia ne jää helpommin kiinni. Niin hänessä on just tämä, että hän on sen takia niin vaarallinen, koska ikinä ei tiedä, minne hän on iskemässä tai milloin tai mitä hän tulee tekemään. Ja sitten poliisille ei ole mitään muuta kuin se kengänjälki.
Niin, niinpä.
Mutta myös en tiedä, että jos olisi enemmän hänen kaltaisia rikollisia, niin olisiko sitten myös enemmän tuommoista, että ehtisi tehdä noin monta kauheutta ennen kuin jäisi kiinni.
Niinpä. En tiedä.
Mutta toisaalta nykyään olisi DNA, koska kyllähän hänestä jää DNA-jälki joka paikkaa. Mutta ei siitä olisi kohtaa vielä paljon 70-luvulla, 80-luvulla lämmittänyt.
Elokuun 6. päivänä 1985 Ramirez ajoi Northridgeen ja murtautui 30-vuotiaan Chris Petersonin ja 27-vuotiaan Virginia Petersonin kotiin. Hän hiipi makuuhuoneeseen, säikäytti Virginian ja ampui tätä kasvoihin tällä 22-kaliberisella puoliautomaattisella käsiaseella. Sitten hän ampui Chrisia kaulaan ja yritti paeta. Chris taisteli vastaan, välttyen 2 muulta osumalta kamppailun aikana, ennen kuin Ramirez onnistui paeta. Pariskunta selvisi vammoistaan.
Nämä on aina ihan huikeita, että jos ammutaan päähän ja ne selviää.
Joo. Se on hurjaa. 2 yötä myöhemmin Ramirez ajoi varastetulla autolla Diamond Barin ja valitsi 27-vuotiaan Sakina Abowathin ja hänen miehensä 30-vuotiaan Elias Abowathin kodin. Joskus kello 2.30 jälkeen yöllä hän tunkeutui taloon ja meni makuuhuoneeseen. Hän tappoi nukkuvan Eliasin välittömästi ampumalla päähän 22 kaliberisellä käsiaseella. Sitten hän laittoi Sakinan käsirautoihin ja hakkasi häntä pakottaen hänen paljastamaan perheen korujen sijainnit ja raiskasi hänet sitten raaasti. Hän vaati toistuvasti, että Sakina vannoi saatanan nimeen.
Tämä on ihan outoa.
Ettei hän huutaisi pahoinpitelyn aikana. Kun pariskunnan 3-vuotias poika tuli makuuhuoneeseen, Ramirez sitoi lapsen ja jatkoi sitten Sakinan raiskaamista. Ihan sairasta.
Tosi järkyttävää.
Miehen lähdettyä talosta Sakina irrotti poikansa siteet ja lähetti hänet naapureiden luokse hakemaan apua. 3-vuotiaan.
Joo. Pakkohan se on.
Niin, ihan hirveetä. Ramirez oli tietenkin seurannut uutisointia itsestään ja rikoksistaan. Kuka yllättyy? Hän oli ylpeä teoistaan ja uskoi edelleen siihen, että saatana hoitaa. Poliisilla ei ollut tosiaan mitään todisteita hänestä varmasti. Siis oli, mutta DNA ja muu ei ollut vielä asia, niin kuin puhuttiin. Niin he tutki vaan näitä lukuisia vihjeitä ja näitä jälkiä. Ja rikospaikkoja aina uudestaan ja uudestaan. He olivat jo silminnäkijöiltä onnistuneet saamaan piirroksen, mutta tämä taas on näitä piirroksia, jotka ei ole oikeastaan yhtään sinne päinkään.
Joo, ihan naurettavan näköinen se poliisisketch, mikä on Ramirexestä tehty. Ainakaan itse en tunnistaisi samaksi mieheksi.
Aivan.
Joo.
Se on semmoinen karikatyyripiirros melkein.
Joo, se on harmillista.
Jep.
Laaja uutisointi sai Ramirezin kuitenkin vaihtamaan maisemaa, ja hän lähti Los Angelesista ja suuntasi San Franciscoon. Elokuun 18. päivänä hän meni 66-vuotiaan Peter Panin ja 62-vuotiaan Barbara Panin kotiin. Hän ampui...
Onko se niin kuin Pan vai Pan?
Pan.
Oikeasti.
Peter Pan.
Oi voi.
Pan. Se on vähän niin kuin se kanadalainen perhesumma, nehän oli Panin perhe.
Mutta hän ampui siis nukkuvaa Peteria ohimoon. 22 kaliberisellä käsiaseellaan tappaen hänet välittömästi. Sen jälkeen hän hakkasi ja pahoinpiteli Barbaraa seksuaalisesti, ennen kuin ampui häntä päähän ja jätti hänet kuolemaan. Rikospaikalla Ramirez raaputti huulipunalla taas pentagramin ja lauseen Jack the Knife makuuhuoneen seinään.
Okay.
Hän jätti rikospaikalle jälleen kengänjäljen, jonka etsivät löysivät. Ramirezin tapauksessa oli päätutkijoina Frank Salerno ja Gil Garrillo, ja he olivat yrittäneet pitää salassa kenkäfaktan, sillä se oli helpoin yhdistävä löytö rikospaikoilta. Kunnes sitten San Franciscon silloinen pormestari Diane Feinstein meni möläyttämään sekä ballistiikka että kenkätodisteet lehdistötilaisuudessa.
No hienosti meni sekin sitten.
Tämä vuoto oli todella huono asia, sillä nyt kun Ramirez kuulisi, että kenkä on harvinainen ja joka paikassa, hän menisi vaihtamaan kenkänsä. Ja niin kävikin. Samana iltana, kun kenkäuutinen levisi, hän heitti kengät Golden Gate-sillalta ja osti jonkun non-brand yleiset kengät. Hän vietti pari päivää tekemättä mitään ennen kuin palasi hiljaksiin takaisin Los Angelesiin. Aivan siis todella typerää.
Joo. Sehän uskomaton emämunaus.
Joo. Elokuun 24. päivänä 1985 Ramirez matkusti varastetulla oranssilla Toyotalla 122 kilometriä Los Angelesista etelään Mission Viejoon.
Viejo.
Viejoon.
Jos japanilaista. Espanjalaisittain lausutaan.
Sinä yönä hän saapui 45-vuotiaan James Romero Juniorin kotiin, joka oli juuri palannut perhelomalta Rosario Beachilta Meksikosta. Romeron poika, 13-vuotias James Romero III, sattui olemaan hereillä. Perheen nukkuessa James meni kotinsa ulkopuolelle hakemaan tyynyä autosta, joka oli lukittuna. Kun hän oli ulkona, hän kuuli kolinaa. Olettaen sen olevan eläin, James meni tutkimaan asiaa, mutta ei huomannut mitään tavallisesta poikkeavaa. Tämän jälkeen James meni autotalliinsa, aloittaakseen minipyöränsä korjaamisen, ennen kuin hän kuuli Ramirezin askeleet talon ulkopuolelta. Luultuaan, että kyseessä oli hiiviskelijä, James, nähtyään Ramirezin makuuhuoneen ikkunasta, meni herättämään vanhempansa, ja Ramirez pakeni paikalta. James riensi ulos ja pani merkille auton värin, merkin ja tyylin sekä osittaisen rekisterinumeron.
Nice.
Aika fiksua.
Ja ajatella, mitä 13-vuotias. Mm. Ihan superkoa jätkä.
Romero otti näiden tietojen perusteella yhteyttä poliisiin ja James oli ajanut varkaan pois. Kun hyökkäys Romeron asunnolla oli keskeytetty, Ramirez murtautui takaoven kautta 30-vuotiaan Bill Carnesin ja hänen kihlattunsa 29-vuotiaan Ines Ericksonin kotiin. Ramirez meni nukkuvan pariskunnan makuuhuoneeseen ja herätti Carnesin ja ampui 3 kertaa päähän ennen kuin käänsi huomionsa Ericksoniin. Ramirez tunnistautui Night Stalkeriksi ja pakotti Ericksonin vannomaan, että hän rakastaa saatanaa samalla kun hän hakkasi häntä nyrkeillään ja sitoi hänet kaapista löytyneillä kaulaliinoilla.
Että ajattele, se on tässä kohtaa jo ollut sille, että hei, mä oon muuten Night Stalker.
Mm.
Että sille on noussut se niin päähän.
Jep. Varastettuaan kaiken löytämänsä Ramirez raahasi Ericksonin että erääseen toiseen huoneeseen ennen kuin raiskasi hänet. Tämän jälkeen hän vaati käteistä rahaa ja koruja ja pakotti Ericksonin vannomaan taas saatanan nimeen.
Ihan todella hämmentävä.
Ja siis tämän, että niitä rahoja ei olisi enempää, että vaan saatanan nimeen, että teillä ei ole enempää rahaa tai koruja.
Oi vei.
Ennen kodista lähtöä hän sanoi Ericksonille, kerro heille, että Night Stalker oli täällä.
Oh.
Aivan todella raivostuttavaa. Ericksson vapautti itsensä ja meni naapuritaloon hakemaan apua. Kirurgit poistivat Carnesin päästä 2 3 luodista ja hän selvisi vammoistaan. Ai. 3.
Joo.
3, minä näyttää 4. 3 luodin osumasta päähän. Joo. Ja hän selvisi siitä. No, poliisilla oli tässä kohtaa siis tämä kenkä. Heillä oli tieto kiharista hiuksista, huonosta hampaista, mustista vaatteista, ACDC-hatusta ja pari hämystä piirrosta. Heille tuli pian tietoon myös, että millainen tuulitakki hänellä oli ollut yllään. Ja siis niitä kenkiä hän nyt ei niistäkään ollut mitään hyötyä
niin,
enää.
Niin tässä kohtaa sitten, niin.
Tuona kesänä Ramirez saatiin melkein jo kiinni. Hänet melkein pidätettiin liikennepysäytyksen yhteydessä, kun hänet pysäytettiin, koska hän oli ajanut punaisia valoja päin varastetulla ajoneuvolla. Konstaapeli kysyi Ramirezilta, oliko hän heidän etsimänsä sarjamurhaaja. Ramirez kiisti asian ja pakeni sitten jalan. Kun poliisi etsi autosta johtolankoja, hän löysi muun muassa lompakon, jossa oli hammaslääkärin ajanvarauskortti. Okei. Poliisi yritti tarkkailla hammaslääkärin vastaanottoa, mutta Ramirez ei koskaan tullut paikalle. Hammaslääkäri tohtori Peter Leung osoittautui kuitenkin hyödylliseksi myöhemmin oikeudenkäynnissä.
Mm. Siis miten typeriä.
Hei, anteeksi, siis tuossa se meidän sarjamurheen. Ai joo. Sitten antaa, kun toinen juoksee karkuun ja silleen, no mitähän se autosta löytyy? Niin. Mä voin vaan kuvitella, että ne päätutkijat on ollut aivan hiilenä.
Joo, silleen niin kuin, hei. Me etsitään semmoista kaveria, mikä todennäköisesti saa kuolemantuomion, kun se jää kiinni. Niin. Oletko se sinä? Kuitenkin 13-vuotias Joseph Romero näki miehen, joka sopi poliisin antamiin kuvauksiin ja soitti 911 kertoakseen auton tuntomerkit. Ja poliisit menivät etsimään autoa. Tottahan Richard oli auton jo jättänyt jälkeensä, mutta autosta löytyy nyt sormenjälki, jota päästiin vertaamaan. Koska miehellä oli rikostaustaa, löydettiin nopeasti kuva ja tiedot, kuka oli tämä murhaava stalkkaaja, ja pian Richardin kuva ja nimi oli painettuna ympäri maata lehtien kansiin.
Hmm. Vihdoinkin.
Joo,
niinpä.
Kuinka monta vuotta, yli 10 vuotta se on jo kerännyt riehua?
Ei, ei. Joku ensimmäinen, tämä on kaikki niin. 1 vuoden sisään.
Jep.
Mitä?
Kyllä, siis 84 se aloitti.
Niin se aloitti 84, aivan.
Sitten siellä oli se 9 kuukauden taukoina, on kaikki 85.
Joo.
Oh.
Että oiski, siis silleen, niin kuin, että sitten se teki silloin tällöin. Niin. Mutta tämä on tapahtunut kaikki. Mitä? Nyt on elokuu.
Joo.
Niin. Joo, mä jotenkin jäin kiinni siihen 70-lukuun ja sitten puhuttiin 80-luvusta. Mutta joo. Mitä ihmettä.
31. elokuuta 1985 Ramirez oli Itä-Los Angelesissa, kun viinakaupan ostajat ilmoittivat nähneensä Ramirezin ottavan
Niin mä olin silleen, mitä se on mukaan ostanut?
Niin, ottavan sanomalehden ja katsovan hänen kuvaansa kannesta ja juoksevan.
Mm.
Poliisi lähti taka-ajoon ajoneuvoillaan ja helikopterit yläpuolella, kun Ramirez tunkeutui asuinalueelle, jossa hän yritti varastaa auton. Hänet tunnistettiin kuitenkin naapurustossa ja hänen kimppuunsa hyökättiin asukkaiden toimesta. Ja Ramirez juoksi toiseen ajoneuvoon, jossa kuljettaja Angie de la Torre taisteli vastaan. Ramirez löi häntä vatsaan ja otti auton avaimet haltuunsa. Tämän naapuri, 85-vuotias Jose Burgoin, juoksi ulos ja Ramirez uhkasi ampua hänet, jos hän tulisi lähemmäksi. Jose kertoi Los Angeles Timesille, juoksin puolustamaan häntä ja hän sanoi minulle, älä tule lähemmäs tai ammun sinut. En nähnyt asetta, joten avasin oven ja vedin hänet ulos autosta.
Nice. 85 vai mitä se oli?
Joo.
Se on ollut siellä silleen, tuppu poika tänne.
Sille, ei, silleen, no siinähän ammut, kun ei sulla asetta. Että minä ainakaan näe sulla asetta. Ympärille kerääntyi muitakin paikallisia, jotka tulivat auttamaan miehen kiinni saamisessa. Mukaan lukien autossa olleen De La Torren aviomies, joka poliisin mukaan löi Ramirezia päähän grillausvälineillä. Mutta Ramirez onnistui pakenemaan heidän otteestaan. Hän juoksi katua pitkin, kun ryhmä ajoi häntä takaa ja naapurit huusivat El Matador.
Sitä on taas tappaja. Niin tämmöinen siis sarjan loppuhuipennus.
Siis tämä on. Ja siis
tämä on mulla yksi on, mä, ihanimpia kohtauksia joo, ikinä.
Mä Fialle vielä puhuin, että mulla on niin, niin vahvana mielessä se, kun niin kuin se jengi niin kuin juoksee hirveänä laumana Ramirezin perässä ja ottaa sitä kiinni silleen, nyt tulee turpaan.
Et enää puuttuu vaan soihdut ja talikot, niin, kun ne juoksee siellä. Siis se on niin ainoa oikea loppu hänelle.
Taka-ajo jatkui ja metallitanko osui Ramirezia päähän, jolloin hän kaatui. Kun väkijoukko hakkasi Ramirezia, sähköuutisten mukaan silminnäkijät kertoivat Ramirezin huutaneen espanjaksi, se olen minä, se olen minä, se olen minä. Noin 8 aamulla poliisille soitettiin alueella tapahtuneesta häiriöstä, josta ei ollut muita yksityiskohtia.
Siis joo, en hyväksy joukkohakkausta, mutta tässä tapauksessa vähän hyväksy.
Joo, kyllä. Poliisi saapui nopeasti paikalle ja otti pahoinpidellyn Ramirezin säilöön. Valamiehistön valinta Ramirezin oikeudenkäyntiä varten alkoi 22. heinäkuuta 1988. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä Ramirez nosti käden, johon oli piirretty pentagrammi ja huusi, terve saatana. Eli varmaan hail saatana.
Mun mielestä terve saatana oli hirveä.
Niinpä. Hail Satan.
Ja tääkin on niin taas, että nimenomaan kun sä sanoit siitä, että kun ei saatanan palvonta tarkoita tätä.
Ei niin.
Mutta kun tää on taas se, mitä julkisuudessa ajatellaan, kun ajatellaan saatanan palvontaa, niin sit siinä on taas vähän väärät. Jep. Sävelet.
Ja eikö se ollut joskus 80-luvulla se Satanic Panic?
Oli. 90-luvulla.
Ai se oli 90-luvulla. Mutta kuitenkin, tää on ihan kasarin loppua.
Niin joo.
Niin mikä ihme, että ne on sille.
Joo, kyllä. Olisiko ne ollut 80-90-luvulla?
Niin, no kuitenkin.
Mutta 90-luvulla mä tiedän, että oli Satanic Panic. 3. elokuuta 1988 Los Angeles Times kertoi, että jotkut vankilan työntekijät kuulivat, kun Ramirez suunnitteli ampuvansa syyttäjän aseella, jonka hän aikoi salakuljettaa oikeussaliin. Hän luulee pystyvänsä ihan kaikkeen. Joo. Tämän seurauksena ulos asennettiin metallinpaljastin ja sisälle tulevat henkilöt tutkittiin intensiivisesti.
Musta on ihanaa, että ne on ottanut sen silti tosissaan.
Kyllä, nimenomaan.
Koska näillä sarjamurhaajilla niin outoja faneja.
Joo, niinpä. Oikeudenkäynti keskeytettiin 14. elokuuta, koska yksi valamiehistä, Phyllis Singletary, ei saapunut oikeussaliin. Myöhemmin samana päivänä hänet löydettiin ammuttuna asunnostaan. Valamiehistö oli kauhuissaan ja mietti, että oliko Ramirez jotenkin ohjannut tätä tapahtumaa vankisellistään käsin.
Saatana avulla.
Ja oliko hän voinut tavoittaa muita valamiehiä. Lopulta kuitenkin todettiin, että Ramirez ei ollut vastuussa Singletaryn kuolemasta, sillä hänen poikaystävänsä oli ampunut hänet ja tappanut, joka myöhemmin teki itsemurhan samalla aseella hotellissa. Singletaryn tilalle tullut varajäsen oli liian peloissaan palatakseen kotiinsa. Ihan kauheata. Syyskuun 20. päivä 1989 Ramirez tuomittiin kaikista 43 syytteestä. 13 murhasta, 5 murhan yrityksestä, 19 seksuaalisesta pahoinpitelystä ja 14 murtovarkaudesta. Oikeudenkäynnin rangaistusvaiheessa marraskuun 7. päivänä 1989 hänet tuomittiin kuolemaan Kalifornian kaasukammiossa. Hän totesi toimittajalle kuolemantuomioiden jälkeen, tämä on siis lainaus, iso juttu, kuolema on aina kuulunut asiaan, nähdään Disneylandissa.
Kuuluisat viimeiset sanat, see you in Disneyland.
Hän on niin pihalla.
Siis hän on.
Yksi podcasti, minkähän mä kuuntelin, olikohan se serial killer podcasti. Ei, vai morbid. Ne oli silleen, no Disneyland is hell, but this is weird. Että siis, että Disneyland on paha paikka, mutta jopa niin kuin helvetin kaltainen, mutta toi on joutokommentti.
Niinpä.
Se on niin sekasin, mutta sitten ei kuitenkaan mun mielestä niin sekasin, niin. Ettei se saa tuomiota. Niinpä. Se on vaan niin kuin niin...
Omassa, siis aivan oma niin kuin elämänkäsitys hänellä.
Oh.
Tai sitten se vaan yritti olla hauska.
Niin no, sitten oikein, että luuleeko se olevansa jotenkin hirveän cool, kun niin, se sanoo, niin. Että no, kun see you in Disneyland.
No kun siis tolta se musta kuulostaa enemmän, että se ei edes ole silleen, että se luulee, että nyt se menee Disneylandiin, vaan että se on silleen, mä oon niin cool, että ei mua edes haittaa tää kuolemantuomio. Mennään pitää hauskaa.
Joo.
Ärsyttävä.
Niin joo.
Oikeudenkäynti maksoi $1.8 miljoonaa, mikä aha. Teki siitä tuolloin Kalifornian historian kalleimman murhaoikeudenkäynnin, kunnes O.J. Simpsonin tapaus ylitti sen vuonna 1994.
Mutta siis mikä tuossa tuommoisessa oikeudenkäynnissä vie rahaa? Onko se niinku ne turvatoimet ja siis
varmaan kaikki
siis
ne
asianajajat kaikkien ja mun mielestä palkat.
Valamiehiä vaihdettiin pari kertaa ja...
Niin, mutta valamiehille nyt ei makseta ihan hirveästi.
Ei, mutta ajattelen, että jos on kato lykkääntynyt, niin, kun niitä niinpä, vaihdettiin, aivan. Niitä valamiehiä. Ja...
Niin, jep. Niin. Mutta siis niin kuin kaikki oikeusasiantuntijat ja niin. Avustajat ja nämä, mitkä nämä on nämä...
Syyttäjä,
niin, no, puolustaja. Siis ne, mutta siis nämä, jotka kirjoittaa sitä ylös, sitä niin kuin siinä samalla.
Mikä? Litteroijat.
Niin. Litteroijat, joo. Ja niin kuin kaikille niin kuin ihmisille, kaikkien ihmisten palkat lasketaan niin. Mun mielestä siihen. Ja sitten tietysti tuomarin. Mm. Ja ne on aika kovapalkkaisia. Mm. Oikeudenkäyntiä odottaessaan Ramirez tapasi tiettävästi näyttelijä Sean Pennin.
Mitä? Penn,
joo. Penn, joka istui 33 päivää vankilassa vuonna 1987, Colors 1988, elokuvan holtittomasta ajamisesta ja statistin pahoinpitelystä.
Ahaa.
Väitti saaneensa Ramirezin vankitoverina kirjeen, johon hän kirjoitti takaisin kertoen Ramirezille, ettei hän tuntenut myötätuntoa ja toivoi tämän kuolevan kaasukammiossa.
Just.
Okay. Et ei oltu kavereita.
Oikeudenkäynnin aikana Ramirezilla oli faneja, jotka kirjoittivat hänelle kirjeitä ja vierailevat hänen luonaan.
Tätä mä en ikinä voi ymmärtää.
Mutta siis nyttenkin, kun etsin Richard Ramirez -podcastia, niin mulla tuli vastaan soittolista. Kun sä kirjoitat, niin sehän näyttää Spotify niin kuin kaikkea. Yhden soittolista nimi oli Richard Ramirez väkä 3.
Oh, siis aivan uskomaton.
Täällä mä teen sormillani väkä 3. Mutta siis ihan uskomatonta, että joku on nytkin sillä, Richard Ramirez,
joo,
miettikää niitä hampaita.
Joo, se on least of our worries.
Ja siis oksettavaa ihan vaan siis se niinku tommosen ihannointi.
No on, mutta sitten jos ajattelee, että se on sun mielestä niinku gorgeous ulkonäön perusteella, että se on hyvän näköinen ja sua ei kiinnosta, mitä se on tehnyt.
Ei se varmaan sitä kiinnosta ne hampaatkaan.
Ne näkyy ne hampaat!
Mua ei edes haittaa se ulkonäkö, mua haittaa se haju.
Aa, mua haittaa molemmat. No joo. Joo joo.
1900... joo joo, mennään eteenpäin. 1985 alkaen Doreen Lioi kirjoitti Ramirezille lähes 75 kirjettä tämän vankeusaikana. Vuonna 1988 Ramirez kosi Lioja. Ja 3. lokakuuta 1996 he menivät naimisiin Kalifornian San Quentin osavaltion vankilassa.
Ja kun tämä nainen ilmeisesti ei uskonut siihen, että hän on tehnyt näitä, kun Richard Ramirez ei koskaan itse myöntänyt tehneensä näitä.
Totta kai hän on syytön.
Mm-hmm. Mm-hmm. Monta vuotta ennen Ramirezin kuolemaa Lioi ilmoitti tekevänsä itsemurhan sinä päivänä, kun Ramirez teloitettaisiin. Suhde ei kuitenkaan kestänyt.
Oi voi.
Ja Ramirezin kuollessa vuonna 2013 Ramirez oli kihloissa 23-vuotiaan kirjailijan kanssa. Ramirez kuoli B-solulymfooman aiheuttamiin komplikaatioihin Marin General Hospitalissa Greenbriessa.
Ah niin, että se ei edes ollut se kuolemantuomio kerätty laittaa täytäntöön, okei.
Okay.
Kesäkuun 7. päivänä 2013. Hänellä oli myös krooninen päihteiden väärinkäytön ja krooninen hepatiitti C-virusinfektio. Hänen ruumistaan ei lunastettu, joten se polttohaudettiin. Ja tässä oli Fian tämänkertainen kurja juttu.
Sen verran lisään, että mitä en ollut tuohon laittanut, mutta käsittääkseni hänen kuoleman jälkeen on pystytty yhdistämään vielä pari murhaa, mitä mä en noihin lisännyt, koska niistä ei tiedetä, miten ne on tavallaan tapahtunut.
Mm,
mutta niin, että koska sitten nyt kun on DNA on tullut, niin oli pystytty pari vielä lisäämään tuohon noin. Mm. Mutta toi niin, oli nyt se sen, mikä tiedetään tapahtuneen.
Mutta siis kun tämä vaimoke, joka väitti, että eihän se edes tehnyt niitä, mutta kummallisesti hän on vaan kertonut, mitä on tapahtunut missäkin paikassa. Mutta eihän sitä tehnyt.
Mm.
Niin. Se on varmaan vähän niin kuin Ted Bundy, kun siitä on niitä nauhoitteita, että kun Ted Bundyhan ei koskaan tunnustanut tekojaan, mutta sitten kun nauhoittelee, niin se kuiski sinne silleen, and then he. Että se puhuu niin, kolmannessa persoonassa ja kuiski.
Mm.
Mä en tiedä, Ramirez on varmaan, että varmaan joku teki näin.
Mm.
Mutta se, en tiedä.
Sairaita ihmisiä.
Aivan todella sairas mies. Ja siis se, että hän oli vaan parikymppinen, kun hän teki tämän kaiken.
Joo. Joo. Ja siis näissä kohdissa mä aina mietin välillä, että minkä takia me tehdään tätä podcastia. Siis, niin siis kun nimenomaan, kun tässä vaan ladeltiin niin kuin sitä, että
uhria toisen perään.
Niin, aivan hirveitä asioita tapahtuu ihmisille, jotka ei todellakaan ansaitse niille tapahtuvan yhtään mitään tuommoista. Kukaan ei ansaitse tämmöistä kohtaloa.
Ja sitten se yksi sarjamurhaaja oli mukaan kaikista pahin sarjamurhaaja ikinä.
Mutta sehän oli, koska se tappoi miehiä.
Niin.
Ja naisena.
Niin.
Niin, sekin vielä.
Niin. Niin onhan se nyt ihan hirveetä. Eihän tämä lyö mitään vertoja sille sarkasmia.
Sarkasmia. Mutta siis sen takia sarjamurhaat, vaikka ne on mun mielestä aiheena todella mielenkiintoisia, niin jaksojen kirjoittaminen on siinä mielessä vähän tyhmää, kun mun tekisi mieli vaan sanoa, että se yleisesti tappa ja raiskas ihmisiä.
Mm-hmm.
Ja sitten alkaa puhua jostain muusta. Mm. Mutta sitten kun haluan kuitenkin kertoa jokaista uhrista. Mm. Mutta sitten jos mun pitää kertoa jokaisesta uhrista, mun pitää kertoa, mitä niillä on tapahtunut.
Mm.
Tämä on niin kuin aina tämmöinen, haluatko tämmöisen listan kuunneltavaksi?
Mm.
Nyt tuli lista. Mutta tämä on ollut tosi toivottu.
Kyllä.
Ja tämä on oikeasti toivottu eniten tänä vuonna.
Ja kyllä, siis kun nämä kuuluu tähän, mikä meillä nyt on tämä idea, että kerrotaan Pinjalle kurjia juttuja, joita hän ei ole kuullut, niin kyllä nämä kuuluu kertoa.
Ai niin, ja Night Stalker oli siis, hän asui silloin tämän tappojaksonsa aikana siinä hotellissa, missä se oliko se Lisa Lam?
Eliza Lam.
Kuolleena löytyi niistä vesisäiliöistä, se hotelli.
Mä en ole ihan varma, oliko tässä semmoinen kummittelutapahtuma.
Mutta sä lähit kesken pois, mä kerron vasta sen jälkeen.
Joo.
Kuulit sen alun. Että kun sillä oli hirveä historia sillä hotellilla, että siellä on asunut sarjamurhaajia ja sinne on kuollut se tyttö.
Joo.
Niin Richard Ramirez oli yksi niistä, jotka asui siinä.
Mm.
Just, joo.
Että on siis, jos ajattelee tämmöistä true crime-historiaa, niin tämmöisiä merkkihahmoja ikävä kyllä, mutta ihan todella iljettävä kaveri.
Aivan järkyttävä. Ja siis niin kuin sanoin, että tämän takia mä niin tavallaan ymmärrän sen fascination, kiinnostuksen, niin kuin sarjamurhaajia kohtaan, koska ei pysty käsittämään.
Mm.
Jep. Kiitos toistan minä, kun luit.
Ei mitään.
Hienoa, että saatiin jaksopurkki.
Todellakin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Rengas puhkee. Autoliitto auttaa. Avaimet jää autoon, akku hyytyy. Autoliitto auttaa. Kala nappaa. Siimakin reeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.